USA-korrespondenterne havde en lang formiddag i Washington D.C. onsdag, mens de ventede på mødet mellem tre udenrigsminister og en vicepræsident. Her for eksempel min kollega på DR Nyheder, Kim Bilsøe Lassen.
Det er altså herinde, mødet skal finde sted i det, der hedder The Eisenhower Executive Building, og det er en del af Det Hvide Hus. Det ligger jo altså klods op af det, som man kender. Og det er ikke, fordi det er så utrolig vigtigt, jo, altså hvor mødet holdes. Det er jo bare et lokale.
Og vi så lige igen billederne af bilen, der altså kører Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt hen til dig, Kim Bilsøe Lassen. Hvor langt er der sådan cirka der fra ambassaden og så hen til White House, og hvor du er?
Jamen, du sagde det selv, sådan et kvarters tid er nok et meget godt bud.
Kan det her møde gå helt galt, eller hvad tænker du?
Jamen, jeg tror, det her møde kan ende på alle mulige måder, om det går helt.
Her i Tabloid skal vi selvfølgelig tale om, hvordan medierne dækker det, der kunne ligne en forløbig kulmination på den kolde krig, der er født hen over Grønland og resten af rigsfællesskabet og NATO for den sags skyld. Men selvom det tit kan føles, som om medierne kun kan rumme én historie ad gangen, så er der altså andre historier at fortælle, og de bliver fortalt, og der er masser af medier, der gør det, og dem skal vi også tale med nogen af om og med i dag. Og du er her for at deltage i samtalen, Louise Dalsgaard. Velkommen til.
Tusind tak.
Retsanalytiker på DR Nyheder, det er din formelle titel. Altså, man kunne også kalde dig kriminalreporter, ikke?
Det kunne man i den grad, bare slet og ret journalist.
Bare journalist. Ja. Rets- og kriminalstoffet er det, du beskæftiger dig med. Både når det er noget breaking news, store sager, og så de der historier, som kræver langsom, undersøgende gravejournalistik. For eksempel historierne om Ahmed Samsam.
Ja, lige præcis.
Dem har
ja.
Man hørt der tale om i mange, mange år.
Ja, nærmest 8. Så det er der en rumtid, må man sige. Jeg er lidt heldig der, at jeg har muligheden for både at være i sådan nogle situationer som Kim Bilsøe Lassen, når det virkelig brager og bulrer, og så også kunne sidde
og pille
og bruge tid. Ja. Ja.
Jeg nævner lige, at du var nomineret til Cavlingprisen for historien om Ahmed Samsam sammen med Simon Andersen og Jens Anton Bjørnager fra Berlingske. I fik den ikke?
Nej.
Er du skuffet?
Nej, jeg er ikke skuffet. Jeg er en lille bitte smule misundelig på dem, der vandt, fordi jeg synes, det er jo et kæmpe hædersmærke at få lov til at stå der med den bronzestatuette, og den er flot, skulle jeg hilse at sige. Jeg fik lige lov til at holde den i fredags. Ja.
Den er også en tung. Altså, jeg har også prøvet at holde den. Jeg har aldrig, kommer aldrig i nærheden af en. Det når du nok, Louise Dalsgaard. Cavlingprisen for 2025 gik til Dagbladet Information og netmediet Danwatch for flere års arbejde med historien om Danmarks eksport af militært udstyr, især til Israel. Og den vinder, det er affødt så en vis diskussion, blandt andet i P1-debat onsdag. Den kan man finde i DR Lyd. Men Cavling-komiteen fortæller af princip aldrig om, hvordan man er nået frem til vinderen. Så jeg tænker ikke, det er noget, du har nogen synderlige bemærkninger til, Louise Dalsgaard.
Nej, slet ikke. Jeg synes, vi skal snakke om alle de andre historier, der har været i ugens løb.
Yep, og så bare sige tillykke til kollegerne på Danwatch Information.
Det har jeg allerede gjort,
ja, det er
og
godt.
De fortjener det.
Ja, det gør de nemlig. Nå, jeg spillede indledningsvis klippet her med Kim Bilsøe Lassen, der han var på TVA Live i timevis onsdag. Det der med at stå foran en bygning og skulle tale om noget, du egentlig ikke rigtig ved noget om endnu, det er vel også noget, du har en vis rutine i, ikke? Uden for en retssager og sådan noget.
Ja, og når shoppingcenteret Fields bliver ramt af et skyderi, og vi ikke ved, om det er terror eller en gal mands værk, og skulle sidde og padle, som vi jo kalder det, det er en svær disciplin, fordi man skal prøve at informere seerne, give dem noget nyt, men samtidig er man også selv et sted, hvor man egentlig ikke rigtig altid helt ved, hvad der foregår. Og man skal også, mens man står der live, og nu så jeg også Kim Bilsøe Lassen i går, måtte sidde ned på et tidspunkt på fortovet, fordi der var så mange journalister, så skal man jo også prøve at være i kontakt med kilderne og se, om man kan få noget ny information at give videre, og den disciplin, den er sgu svær.
Ja, men på den anden side, nu har det så jo bulret løs uden stor vand. Du har også kunne se fjernsyn onsdag. Så, er det fordi sådan en retsanalytiker som dig, du kan dybt set smække benene op, fordi det er udlandet Christiansborg, der kører historierne, og de fylder sendefladen, og så skal du op med en virkelig, virkelig spektakulær sag, før nogen overhovedet gider høre på dig. Eller hvad?
Sådan kan det godt være, men jeg må også sige, at jeg er så meget nyhedsjournalist, at jeg kan faktisk godt lide også at så smide retsstoffet lidt og hjælpe til. Så jeg har været i en grønlandsgruppe og forsøgt at få ting bekræftet om ting og sager, der foregår og blev sendt til Grønland af gear og grej og soldater, og også arbejdet på at finde ud af, er der nogen andre fra danske myndigheder, som egentlig skal op og hjælpe lidt til. Man kan jo godt forestille sig, at hvis man lige pludselig skal evakuere hele Nuuk, fordi at Grønland bliver overtaget, eller hvis der opstår situationer som følge af, at USA står og banker på, hvem skal så lige køre hele den politioperation? Det har jeg faktisk prøvet at blive en lille smule klogere på. Så de store dagsordner kan også godt lande lidt på mit bord.
Okay. Og du kan ikke holde dig væk, lyder det som?
Nej.
Nej, men ved du, det passer fint til din opgave her hos mig som medvært, Louise Dalsgaard, fordi jeg har inviteret gæsterne, og du skal sådan set bare deltage i samtalen. Du er jo journalist, så du kan høre efter og stille spørgsmål. Træer for givet.
Ja.
Vi skal tale om sager, som også er i nærheden af dit stofområde. Dels en grim sag fra en SFO i Vejen Kommune, og så en serie, der handler om både liv og død og det midt imellem. Ja. Så masser af gæster. Skal vi ikke bare komme i gang?
Det synes jeg.
Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid. Historierne om USA's ambitioner i Arktis og de dansk-grønlandske kampe for at forsvare Grønland og rigsfællesskabet har jo, som vi har talt om, fyldt overalt de seneste dage. Og så er det jo, har jeg da lært, typisk en meget god idé at holde øje med, om der er nogen, der lige benytter lejligheden til at hælde nogle dårlige nyheder ud, mens alle kigger den anden retning. Har man en fast chance i DR Nyheder til det? Nogen, der lige holder øje med, om der er nogen, der...
Nej, det har man faktisk ikke, men det kunne da godt være, at man skulle have det. Nu lancerer vi sådan en DR-verificer-redaktion, hvor vi skal holde øje med, om billedmateriale, der kommer, er reelt og rigtigt, eller om fakta er på plads i historier. Det kunne da godt være, at vi skulle have sådan en fast funktion til at kigge efter.
Altså, det er i hvert fald set før, at en eller anden stinker af en møgssag, ja, som et eller andet, nogle myndigheder, et eller andet har skulle svare på. Så kom svaret lige der, den der dag, hvor alle kiggede den anden vej.
Det har du helt ret i.
Og hver gang, så bliver vi lige overrasket. Eller så er der en eller anden kvik kollega, der fanger det, ikke?
Det er det. Jeg tror nemlig også, de bliver fanget, også uden at have faste mænd og kvinder til at sidde og kigge efter det.
Det er jo rigtigt. Nå. Kollegerne både her i DR og på TV2 var altså i gang hele dagen, hele ugen og hele aften onsdag, da Lars Løkke Rasmussen og hans grønlandske kollega Vivian Motzfeldt drog til Washington for at møde vicepræsident Vance og udenrigsminister og nationalsikkerhedsrådgiver Marco Rubio. Og da de så kom de ind til mødet, det var det, vi hørte Kim Bildsøe varme op til før, og så efter en god times tid, så kunne man i studiet i DR-byen så se billederne af det dansk-grønlandske hold, der kom ud fra mødet.
Ja, men det er et godt tegn. Det er et godt tegn, det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige at falde ned og sådan noget. Ja, det er også mærke til, at han gav sådan fistbomb, tror jeg, man siger på USA. Altså gav en knytnæve til den danske ambassadør. Så der i hvert fald, synes jeg, at ud fra de her billeder bærer præg af, at der er en vis lettelse.
Og også lige en smøg her på den grønlandske side. Jeg kender ikke Vivian Motzfeldt godt nok til at vide, om det også er et godt tegn, at hun lige står og lige lander efter et fuldstændig vanvittigt pres, må man jo formode, at de har været ude for derinde, Sissel Nyholm.
Ja, helt afgjort. Hvis man fik en ekspert i kropsro i studiet, og i generelt, hvad vi ser her på billederne, så kunne man jo måske formode, at hvis det var gået rigtig skidt, så ville de skynde sig ind i de biler og kørt videre og skulle omgående debriefe. Men her, der tager de lidt på indåndinger, og det ser sådan ud, som om, at der er sådan en okay stemning.
Her var det politisk kommentator fra Information, Lars Trier Mogensen, og så udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, Sissel Nyholm, der var i studiet på DR. Producer på Tabloid, Thea Egestrand, hun snuppede lidt fra den dækning, vi havde delt opgaven imellem, og så hun så DR-TV, og jeg så TV2 News, og jeg kan sige, de her spekulationer og prøve at læse kropssprog og noget med cigaretterne, det var nogenlunde det samme på begge kanaler, det kom til at fylde vældig meget. Velkommen til Tabloid, Christian Bigum.
Jo, tak. Tak for invitationen.
Det er dejligt, at du vil bruge lidt tid på os. Du er USA-korrespondent for Jyllandsposten. Og vi talte sammen onsdag, og så blev jeg faktisk lidt overrasket. Du lød ikke, som om du havde spor travlt. Du var slet ikke henne ved Det Hvide Hus og Eisenhower Office Building. sammen med alle de andre og se på kropssprog og bilerne og sådan noget. Hvorfor ikke?
Jamen, som skrivende journalist, så bliver vi jo nødt til hele tiden at prioritere tiden og kræfter på de ting, der er vigtige. Og jeg valgte simpelthen også, siden at altså, vi skulle jo have været med i Det Hvide Hus, men, eller den der Eisenhower-bygning lige ved siden af Det Hvide Hus, men der blev beordret, at der ikke måtte komme presse med. Og så traf jeg en beslutning om simpelthen at blive hjemme på kontoret og følge dagens gang her hjemmefra, fordi at det ville tage for lang tid at komme ned til Det Hvide Hus for at stå der og kigge på, de går ind og ud, når de alligevel ikke vil sige noget til pressen. Og så sad jeg herhjemme med en kop kaffe på maven og leverede nogle lynanalyser til livebloggen og forsøgte at få fat i de kilder, man nu får fat i og sådan nogle ting.
Og så, det fortalte du mig, skulle du til den danske ambassade senere på dagen?
Ja, ja.
Altså da holdet var rykket derover. Og der blev der jo holdt pressemøde først med de to udenrigsminister, der talte engelsk, og Vivian Motzfeldt talte også lidt grønlandsk, og derefter så et pressemøde på dansk for de danske journalister. Men du er USA-korrespondent, så står du pludselig der sammen med alle de andre og hører dem stå og tale dansk i Washington og fortælle noget, som vi andre har ser hjemme i fjernsynet live. Hvad kan du så som skrivende journalist?
Jamen, altså, der er jo altid, altså, som skolejournalist skal vi jo altid sørge for, at det ikke kun, særligt som USA-korrespondent, at det ikke kun bliver det konstaterende, som man alligevel kan se på DR og TV2, men sørge for at levere analyserne, sørge for at være på stedet, tale med de kilder, man nu kan få fat i, og selvfølgelig også gøre brug af den viden, man har af at sidde og dække det her til dagligt dagen lang.
Men det der med kilder, altså da vi talte sammen, så sagde du, at du har været politisk reporter på Christiansborg i 2 år, før du så blev sendt til USA i april sidste år. Og på Christiansborg, der er du vant til at kunne altså, tale med kilder, gå direkte hen til politikerne og rådgiver, og hvem der ellers er at tale med dem. Det er ikke helt det samme, når man skal snuse nyheder ud af Det Hvide Hus, kan jeg forstå.
Ej, det er noget helt andet i USA, fordi at det, der foregår bag det lukkede rum i Danmark, er det jo nærmest, altså, nærmest altid, skulle jeg sige, med få undtagelser, hullet som si, det lukkede rum. Altså, det er altid på en eller anden måde, gennem nogle kilder, muligt at få nogle detaljer på en eller anden måde, eller få noget bagom. Når det foregår inde i Det Hvide Hus, eller inde i Eisenhower-bygningen, altså på amerikansk hånd, så er det virkelig svært for os som USA-korrespondenter. Men der er jo ligesom andre veje at kom ind på, hvad der ligesom er foregået gennem andre kilder. Så der er noget, vi kan gøre selvfølgelig, men det er meget sværere i USA, end det vil være hjemme i Danmark.
Hej Christian Louise her. Jeg vil bare lige spørge os, er det så også en opgave for dig at levere sådan lidt behind the scenes ting for Jyllandspostens læsere, altså billeder af, at du står i køen, var jeg lige ved at sige, eller rapporter fra, at nu er der et kæmpe presseopbud, også af international presse og sådan noget. Er det også din opgave i sådan en situation?
Ja, det er det. Jeg står og sender nogle billeder hjem, da Løkke og Motzfeldt og delegationerne ankom til ambassaden. Jeg sørger for at levere nogle enkelte, altså nogle sjove detaljer for ligesom at, ligesom i, du kender fra TV, Louise, og nogle gange skal man stå og træde lidt vand ind til den rigtige hændelse ligesom sker, og der sørger jeg for at levere nogle ting, men jo selvfølgelig også rende rundt og forsøge at tale med de folk, der nu er på stedet, og se, om man kan få et eller andet. Men også, altså, det er jo også noget med at stå og møve sig ind i den der presseklump af CNN og Fox News, og hvem der ellers var der, imens man ligesom ringer hjem til Aarhus eller København, hvor Jyllandspostens kontor er, og leverer en telefonanalyse på, hvad vi ved indtil videre. Så ja, der er mange dele af det job, imens vi står der også.
Ja, for du skal også levere hjem til den liveblog, der ligger og kører på jp.dk i løbet af dagen, som er jo sådan en live-dækning helt sammenlignet med det, vi kan se i fjernsynet.
Ja, præcis.
Men det der med altså, at lande helt friske rødkindet fra København eller Aarhus i april måned sidste år, og så ligesom skulle, altså, det er ikke fordi, du skal afsløre alt, hvad du gør, Christian, men hvordan fanden kommer man i gang med at finde kilder i det der amerikanske politiske noget? Fordi du skal jo ikke bare stå foran Det Hvide Hus, eller ligesom skrive det, vi alle sammen kan læse på social platform eller se i fjernsyn.
Nej, altså det er virkelig, virkelig svært, men der er jo mange måder at gøre det på. Altså, der er jo også de primære kilder, som er kongresmedlemmer og deres aides, deres rådgivere og sådan nogle ting der.
Gider de godt tale med sådan en Christian fra Danmark?
Det er virkelig, virkelig svært. Altså, når man, i Danmark så ved man, når man ringer fra Jyllandsposten eller DR, eller, du ved, så kender folk jo, altså vi ved, vi er troværdige, vi har brede læserskare og så videre, når ud til nogle folk. I USA spørger de jo, altså hvad er Jyllandsposten? Så, men der er jo ligesom, altså, jeg er jo ikke lige så vigtig. Jeg sammenligner nogle gange med, hvis der rent en journalist fra Kypern rundt inde på Christiansborg og vil tale med folk, altså så med politikerne og rådgiverne, så gider de nok ikke lige prioritere tid til det. Men der er jo måder at gøre det på. Altså man kan jo også tale om med folk fra tænketanke, eksperter, alle mulige folk rundt om, som har dyb indsigt i, hvad der foregår inde i bag kongressens mure.
Sådan, så du også har noget at stå på, når du leverer en analyse. I virkeligheden.
Ja, præcis.
Men ved du hvad? Det leder mig til at spørge dig om en historie, jeg læste i sidste weekend, tror jeg, den kom ud, som du havde skrevet. Det var et interview med professor Una Hathaway fra Yale Universitetet. Den hedder, amerikansk topprofessor advarer, Trump udviser skamløs foragt for loven. Sådan en professor som hende, hvorfor er hun relevant for dig at tale med? Hun taler så især om det, der skete i Venezuela en uge forinden.
Ja, Una Hathaway, hun er juraprofessor og en af USA og verdens førende eksperter i international ret. Og hun er jo sådan en af den type kilder, som jeg jo rigtig gerne vil tale med, fordi at det kan godt være, at hun taler til amerikanske medier og sådan noget, men hvis jeg taler med hende, så kan jeg ligesom spørge hende om de spørgsmål, der er relevante for mine læsere og for danskerne. Det er svært at få fat i sådan en som hende. Altså, helt konkret, jeg sad mandag morgen efter lynhurtigt hjem fra juleferie på grund af det her Venezuela, det eksploderede, og så lynhurtigt gik det over i Grønland, sad jeg mandag morgen og skrev ud til, jeg mener i hvert fald 12 forskellige profilerede folk, eksperter, typer, jeg gerne vil tale med, tidligere nationale sikkerhedsrådgiver og sådan noget. Og ud af de 12 var der kun 2, der ville tale med mig. Og det er endda en høj succesrate, men det tror jeg, fordi det angår Grønland, og fordi de godt kan se, at det dansk medie er relevant i den her sammenhæng. Så det er jo bare med at skyde med spredhavl, og så håbe på det bedste. Og så sagde Una Hathaway heldigvis ja.
Og det er bestemt en interessant artikel. Du fik i hvert fald mig til at læse den til ende, da jeg så den på jyllandsposten.dk. Professoren siger så i din artikel, som nu er en lille uge gammel, at danskere og grønlændere bør være særdeles bekymrede. Og nu siger du, hvad er relevant for dine læsere? Altså, hvad skal vi så stille op i Danmark eller i Grønland, ud over at blive bare endnu mere bekymrede, fordi det siger professoren, vi skal være?
Ja, ud over bare at blive bange.
Ja.
Altså, det jeg synes, Una Hathaway specifikt kunne bidrage med, var sådan en læsning af, hvordan hun ser det fra amerikansk hånd, læsning af Trumps forhold til loven, som jo er meget, meget relevant lige nu, når vi taler Grønland og respekt for internationale ret i lyset af, hvordan han behandlede Venezuela. Og der siger hun jo så, mit største spørgsmål til Una Hathaway var jo det her med, at jamen, det er sket før. USA har før lavet juridisk tvivlsomme eller direkte ulovlige militære interventioner i andre lande, altså særligt i Mellemøsten. Det er i hvert fald det, USA i hvert fald er blevet anklaget for. Så vil jeg gerne spørge hende, hvorfor er det her særlig farligt og særlig i relation til Grønland? Og der har hun jo den her pointe med, at det ikke kun et brud på loven. Det er også en dyb foragt for loven, altså slet ikke en tro på, at loven overhovedet skal spille nogen rolle i den her sammenhæng. Og det har jo relevans for hvad Trump nu kan finde på at gøre i forhold til Grønland. Altså, de juridiske argumenter, altså, hun mener jo så, at der mangler nogen for Trump-regeringen, men de juridiske argumenter, Trump bruger for at intervenere i Venezuela, hvordan stemmer de overens med de argumenter, han allerede løfter i forhold til at kræve amerikansk ejerskab over Grønland?
Ja, jeg kan bare sige, at jeg sad derhjemme og så dækningen af alt det her i USA, og imens så legede min søn, og du spillede klippet Marie-Louise til at begynde med, nu kommer de ud, som om at det var sådan helt stort, at de kom ud, og så spurgte min søn mig, Er det fordi, han har en pistol, at de er bange for, at, han ikke, at, at delegationen ikke kommer ud? Altså, den der omtale af, hvordan det
foregår... Det er simpelthen søn af en kriminalreporter, der spørger sådan.
Ja, altså, han var sådan, kunne de skyde dem derinde, eller hvad, siden de var så decideret overrasket over, at nu kom de ud og skulle omtale alt det med cigaretterne og sådan noget. Men det var bare interessant i den der bekymring og hele det der med, hvordan skal vi egentlig forholde os som danskere derude? Fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der bliver enormt bekymrede.
Og jo især i Grønland har vi jo også hørt masser af reportager om... Altså,
folk, der ikke kan sove,
ikke om natten.
Det faktisk er noget, der så er så nært for dem, og de tænker, kan vores land blive invaderet lige pludselig?
Der var en lytter, Christian, det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om, sidste uge, der skrev til mig, om, at nogle gange kan det jo se ud, som om vi med vores mediedækning... i virkeligheden bare er med til at hælde endnu mere benzin på bålet. Altså, der var et kort, lidt kaotisk pressemøde med Lars Løkke Rasmussen og Truls Lund Poulsen på Christiansborg i sidste uge, hvor journalisterne flere gange spurgte Lars Løkke Rasmussen, har du tillid til præsident Trump? Og så, hvis han nu sagde nej, altså, så ville historien jo sandsynligvis eksplodere yderligere. Er det noget, du overvejer, når du skriver til et dansk publikum?
Altså overveje ikke at gyde, altså spille for meget ind i den frygt, der allerede eksisterer.
Ja, eller at man alene med dækningen ligesom presser historien op i gear, altså også på den måde påvirker det politiske niveau.
Det er selvfølgelig altid en overvejelse som journalist at sørge for at holde en ordentlig balance i det her. Altså, det er jo også det er jo en vild situation, altså hele det her for alle danskere og grønlændere. Men jeg synes også, altså jo, så skriver vi om, at man skal være bekymret, og selvfølgelig er der meget, det meste af dækningen, der peger mod at være bekymret læser, men det er jo også en bekymrende situation, så det er jo ligesom den gennemgående røde tråd. Men
ja, det sker jo faktisk i virkeligheden, det er jo ikke noget, I digter, det er med på.
Nej, ja, præcis. Men jeg sørger jo også, altså for eksempel i går i livebloggen, da Trump ligesom, hans ultimatum og op lige før mødet, Trump taler om det der med, at vi kan tage den the easy way eller the hard way og sådan nogle ting, at der sørger jeg også for at pointere i en lynanalyse, så siger jeg, at det her, det kan tyde som en dårlig varsel forud for mødet, men det kan altså også godt være en del af Trumps vante forhandlingsteknik, hvor han truer med bål og brand for at få sin modpart til at rykke sig mere, end de har det godt med, for til sidst at lande en eller anden aftale, der favoriserer USA. Så man forsøger jo også, altså jeg forsøger ligesom også at give læserne det indtryk, men jeg kan jo heller ikke sidde og sige, at det er bare forhandlingstaktik for Trump, og vi skal ikke være bange, fordi det ved jeg ikke.
Det ved du ret beset, ikke?
Tror jeg heller ikke, Trump måske selv ved.
Christian Bigum, hvad er næste punkt på din dagsorden i Washington?
Jamen, det er jo at fortsætte den her dagsorden. Det er jo klart den store dagsorden lige nu.
Så reporterstøvlerne på, og så ud og finde nogle flere kilder, eller hvad?
Ja, og bare skrive løs. Altså, det foregår i løb og nærmest døgndrift lige nu. Men det er jo, som journalist er det, og det tænker jeg også, I kan skrive under på. Altså, så er det jo også vildt interessant at være i en tid og dække et stof, som er så vildt som det her.
Jamen vil du altså være ønsket god arbejdsløs, Christian Bigum?
Jo, tak.
Og tak for
at være med.
Ja, og tak for at bruge tid på at tale lidt med os her i København. Pas på dig selv derovre.
Selvfølgelig. Jo,
hej.
Tak.
Hej.
Hej.
Hej. Vi talte jo indledningsvis om, hvordan begivenheder, som det vi lige talte med Christian om, fylder altså nærmest hele mediebilledet. Kender du så den der følelse af, at man gider næsten ikke tjekke ind hos flere medier, fordi det er alligevel hele tiden det samme og det samme og det samme og det samme?
Ja, det kender jeg godt.
Jeg kender det også godt.
Ja.
Hvis man har det sådan, så kommer her en god kur mod det, fordi så er det lige, når man tænker, at det hele handler om det samme, at man måske lige skulle lægge vejen forbi for eksempel lokale og regionale medier, fordi hverdagen og livet, sådan som vi forsøger at leve det, vil jeg sige, det går jo faktisk videre derude, og det er det, man jo også beskæftiger sig med, for eksempel i lokale og regionale medier. For eksempel i Vejen, hvor du er lokalredaktør for Jyske Vestkysten, Jan Mars Lindhardt, velkommen til Tabloid.
Ja, tak skal du have.
Har I på Jyske Vestkysten som prøvet at surfe med på den der bølge på alt det med Grønland og USA og hvad der sker og sådan noget?
Nej, det, altså, jeg tror, folk i vores område er mere interesseret i at der er en hundelufter i Røding, der møder en ulv, end i Trump. I hvert fald, når de kommer ind på vores side. Mm. Og så kan det godt være, at vi, jeg selv inklusiv, følger med i alt det andet også. Men når de besøger os, så er det nogle andre historier, de kommer efter.
Mm. Ja, så det der med, at vi skal finde en lokal vinkel, kan vi finde en grønlænder i vejen og omvejen? Det er simpelthen ikke noget, I gør. Det er altså, sådan den klassiske fordom om
lokale mennesker. Vi har jo alle sammen prøvet det. Vi har jo alle sammen prøvet det. I bilen på vej hjem fra vejen i dag, der sad jeg da også og lyttede til jeres kollegaer på P4, der var ved at kortlægge, hvor mange steder i Syd- og Sønderjylland er der grønlandske flag oppe. Min vurdering er, at det er nogle andre historier, vores læsere gerne vil have.
Okay. En af dem, de så fik fra i Jyske Vestkysten, altså fra Vejenredaktionen, den fik de mandags en historie med overskriften Dorte raser over skole efter overgreb på 6-årig søn. I efteråret blev Dorte her, hendes 6-årige søn, blev udsat, som I skriver, for dødstrusler og seksuelt overgreb i SFO'en. Alligevel skulle der gå flere dage, før skolen sendte en underretning til kommunen. Historien her, Jan, handler den om barnet og det, der skete henne i SFO'en, eller handler det om, hvordan skolen reagerede efterfølgende?
Ja, man kan sige, den kunne jo godt have handlet om sådan en enkeltstående episode. Det er ikke det, vi synes er interessant i den her historie.
Den seksårige dreng har oplevet?
Nej, altså man kan sige, i den her situation skriver vi ikke om et overgreb. Vi skriver om det, vi ser og formoder er et svigt eller i systemet, hvor et barn og en familie ligesom bliver efterladt uden at få den støtte, de havde krav på. Mm. Og det er derfor, vi synes, det her det er en væsentlig historie.
Der står i artiklen, at forældrene nu, det er jo et stykke tid siden det er sket, men nu står de frem, nu skal sandheden frem, står der. Og så står der sandheden om skolens håndtering. Altså, og det, de er vrede over, det er, at der går lang tid før skolen, efter at blive bekendt med det her, der er sket mellem nogle børn, så ikke underretter kommunen. Fordi, som jeg forstår det, med den underretning, så ville der også for eksempel kunne tilflyde en eller anden form for hjælp og støtte til denne her mors søn. Er det rigtigt?
Ja,
rigtig
det er rigtigt. Og man kan sige, jeg tror da nok, at i gamle dage havde vi sådan en fornemmelse af, at når ordet underretning ligesom blev sagt højt, så var det noget negativt. Men
ja, sådan læste jeg det faktisk også. Jeg tænkte, at det hun var rasende over, at nogen ikke havde grebet ind over for... I skriver jo meget lidt præcist, og det skal vi tale om lidt, at det her sker mellem den her 6-årige dreng, I nævner, og så en skolekammerat, ikke nærmere angivet. Og jeg læste også om, at hun ønskede sig, at der skulle ske noget med det her andet, denne her skolekammerat.
Ja. Ja, og det, altså, det vil jeg gerne lige slå fast. Det er egentlig ikke det handler om for moren. For moren handler det om, at hun gerne vil sikre sig, at hendes eget barn får den hjælp, barnet har brug for. Altså, fordi en underretning handler ikke kun om nu og her. Det handler også om barns fremtid, om dokumentation og adgang til hjælp fremadrettet. Også adgang til hjælp her nu. Men det kan jo godt være, at hvis man er udsat for noget, at der først konsekvenserne først viser sig senere, og så kan man jo få brug for hjælp fremadrettet, og derfor er det så vigtigt, at den her underretning finder sted. Så det er altså grunden til,
det der er kernen i historien.
Ja, det er ligesom det, moren hun, det er derfor, hun er så...
rasende, I skriver rasende.
Og det er derfor, at hun slår så hårdt ned på, at den her underretning, den skal finde sted.
Yep. Men det, der jo er det triste udgangspunkt for det, alt det her, den her kritik af skolen, det er jo noget, som sker mellem to børn på et toilet i SFO'en i Lindknud. Og det nævner I, og I bruger de her ord som seksuelt overgreb og noget med dødstrusler, men I skriver faktisk ikke, hvad der er sket.
Nej, det vælger vi så ikke at gøre. Og det er jo,
hvorfor?
Altså, ja, man kan sige, for det første er det klart, at når vi har historier, hvor børn er involveret, så har vi også et skærpet ansvar for at tage vare på børnene, og for at sikre os, at vores journalistik ikke risikerer at skade de her børn. Og det er simpelthen den overvejelse, altså de her presseetiske overvejelser, vi gør os på redaktionen, der gør, at vi i sidste ende vælger fuldstændig at anonymisere selve hændelsen af hensyn til både det ene og det andet barn.
Mm. Altså for mig er det jo, kan man sige, som journalist, måske i nogle tilfælde relevant, hvilken alder skolekammeraten, der begår det her, har. Det kan i hvert fald have en relevans, hvis der er tale om en skolekammerat, der er væsentligt ældre end den 6-årige, eller jævnaldrende med den 6-årige. Ikke at jeg siger, at det gør episoden hverken værre eller bedre nødvendigvis.
Men til at afkode.
Hvorfor vælger man ikke at aldersangive på en eller anden måde? Har I haft nogle snakker om det?
Altså det der for mig at se, altså det er jo en lille skole og et lille lokalsamfund. Og det er simpelthen for, at vi er sikre på den anonymisering, som vi gerne vil give. Og jeg er helt enig, at det er relevant. Eller det kan være relevant at skrive det. Men i den her sammenhæng handler det altså, er det for at beskytte barnet.
Altså hvilket barn?
Altså lige i forhold til alderen, er det jo så for at beskytte det barn, som har gjort det.
Det her andet barn, jeg kan forstå, at I ikke har talt med det barns forældre.
Nej, det har vi ikke.
Hvorfor ikke?
I bund og grund handler det jo lige præcis om det, vi sidder og snakker om her, med at vi vælger simpelthen ikke at vinkle. Altså det er ikke en historie om en hændelse mellem to børn. Det er, vi skriver ikke om et overgreb, vi skrev om et svigt i systemet.
Jamen, I skriver jo, at der er begået et overgreb. I skriver et seksuelt overgreb og dødstrusler. Så jeg skriver jo, at der er sket noget i den retning.
Jeg synes, at det er vigtigt at sige, at det, at vi vælger at holde fokus på systemfejlen, altså det, at det er fejlen, der er sket, og der måske er et systemisk problem her, det er det, der er vigtigt for os. Altså det er, at her sker der noget ved et barn, måske sker det også for andre børn.
Men så kunne det vel også have været relevant at snakke med det barn, der begår det, I kalder det seksuelle overgrebs forældre, fordi hvis der ikke er sket en underretning meget tidligt, så kunne det jo også have den konsekvens, at det barn lavede yderligere overgreb, eller havde en grænseoverskridende adfærd, eller lignende, eller ikke hurtigt fik den hjælp, som det barn også måske skulle have.
Ja, altså det kan også være, at det andet barns forældre ville have brugt nogle andre ord. Altså, det er jo meget. Vi diskuterede det meget for et godt års tid siden, men da TV2 havde de her historier om Borup skole på Sjælland, og nogle børn, der blev beskyldt for overgreb med endnu stærkere ord end det, nemlig at vi skal være meget, meget præcise med ordvalget, fordi nogle af de her ord, som vi måske ikke kan finde i straffeloven, når vi taler om voksne mennesker, at det er ikke sikkert, at de passer helt rigtigt, når man taler om små børn, for eksempel. De ord, I bruger, dødstrusler og seksuelt overgreb, er det noget, I har talt med andre om, eller er det ligesom forældrenes ord?
Okay, men må jeg ikke lige svare færdigt på
jo,
det
andet først?
Hvorfor? Altså, for jeg synes lige, at mange siger, altså, jeg tror simpelthen, at den henvendelse til det andet forældrepar bringer en konfrontation ind i den her journalistik, som vi faktisk, som jeg ikke mener vil gavne hverken historien eller børnene.
Det forstår jeg ikke, Jan.
Fordi hvis jeg ringer til nogle forældre og siger, vi skriver om dit barn, og der har gjort sådan og sådan, så vil det føre til en konfrontation, og så vil det føre til, at de forældre vil føle, at nu skal de forsvare sig mod noget. Og det vil simpelthen naturligt ret fokus mod det andet barn i den artikel. Og det er lige præcis det fokus, vi ønsker ikke at rette mod det barn. Vi ønsker ret fokus mod systemet.
Kunne man ikke også have henvendt sig til dem med netop det fokus, I gerne vil have i artiklen på skolen og skolens agerende?
Og det er selvfølgelig, og det er jo helt rigtigt. Der er jo altid mange veje at gå. Mm. Og nu er det så den beslutning, vi ender med at tage. Jeg sidder jo ikke med en facitliste altid. Hvad er det helt rigtige? Og det er jo derfor, det her det er så svært nogle gange, når man har de her sager med sårbare kilder, og især når det er børn, ikke? Så Så jeg skal ikke sige, at man ikke kunne have gjort noget andet. Jeg siger bare, hvorfor vi så valgte at gøre det. Og jeg kan godt se, hvad I siger. Altså, måske kunne man faktisk have fået en god dialog med de forældre. Måske kunne de egentlig også godt have set, at de kunne have bidraget til den her historie, fordi de også kunne have en interesse i at løfte den. Jeg siger bare, hvorfor vi så ikke valgte at gøre det. Mm. Men vores dør står, og vores telefoner står åbne for dem. Altså, ja. Det...
Fordi selvom I anonymiserer, så ved de ved jo godt nok, hvem de er, kan man sige. Og det gør de andre forældre i klassen sikkert også. Ja. Jeg vil gerne, fordi det er jo ikke, fordi I har gjort det her ligesom bare med hovedet under armen og styrtet afsted. Du fortalte mig, at I faktisk, du og den journalist, som har skrevet historien, altså først er der skrevet en version, og så kigger I på den igen, inden den skal udgives, og så bliver I enige om, nej, den skal simpelthen, vi skal pille flere af de detaljer, som I jo selvfølgelig kender, om hvad der er sket på skolen, vi piller mere af dem ud undervejs. Altså I simpelthen skriver den om man så må sige, toner dramatikken ned, kan man kalde det.
Ja, ja. Det ender vi jo ender vi med at gøre.
Inden I udgiver. Og jeg skal måske også huske at sige, at forældrene til det barn, altså den mor, der står frem, de har jo også godkendt den udgave, I har skrevet, ikke?
Det har de, ja. De har selvfølgelig læst den, inden den bliver trykt. Det synes jeg er altid vigtigt med sådan, ja. Nogle her, med sådan nogle historier, der er så personlige og går så tæt på. Det kan jo både handle om faktuelle fejl, men det kan også handle om noget følelsesmæssigt. Der får de altså lidt længere snor end borgmesteren, hvis han gør noget eller siger noget forkert, ikke?
Yep. De der, nu spurgte jeg lige til dig før, og så skulle du svare på noget, du var i gang med, så det var mig, der rodede, det må du undskylde. Men det der med ordvalget, at vælge at skrive dødstrusler og overgreb, ja. Var det i den der sådan nøje frem og tilbage, hvordan gør vi det her? Har I så også talt simpelthen om de ord, om det var de rigtige ord at bruge?
Ja, det gør vi jo, altså og det er jo lige præcis, hvor vi så står i en situation, hvor vi har hvor vi sidder med en artikel, altså det, nu fik du næsten til at lyde som om det er lige sekundet inden vi
trykker. Nej, sådan var det ikke ment.
Men det her er en artikel der er grundigt og snakket grundigt igennem hele vejen igennem, ikke? Og så på et tidspunkt så når vi så dertil, hvor jeg også kommer ind over, altså journalisten har jo haft nogle grundige snakke med forældrene og skrevet den, og jeg har været ind over tidligere, og så når vi så til et tidspunkt, hvor jeg ser det, vi sådan kalder et udkast til en endelig artikel, og i den, så kommer der så en dialog i forhold til etikken i det, og det er der, vi ligesom nedtoner selve hændelsen, og så skal vi jo finde nogle andre ord sat på, Så som samtidig med, at vi nedtoner, altså anonymiserer hændelsen, så skal vi også understrege alvoren i, at altså, det her, det er ikke bare for sjovt, vi skriver det her. Der er sket noget alvorligt, og det kan man sige, når vi vælger de her ord, så kan man sige, så har vi dokumentation for, at det er den oplevelse, der er givet videre til personalet af barnet, og det er den, og det er også det, forældrene har fået at vide af skolens personale og barnet selv. Mm. Så vi har jo set det, der er efterfølgende er noteret ned på sagen, og de akter, der er i sagen.
Yep.
Så på det, og det er ud fra det, vi vælger, og det her overvalg.
Yep. Jeg tilføjer bare lige for nogen skyld, som jeg forstår det, så er der ikke sket nogen politianmeldelse, der har ikke været nogen politimæssige efterforskninger af, hvad det er, der er foregået. Så det er ikke derfra, altså fra politiefterforsker eller jurister, man har de her ord.
Nej, det er jo så i forbindelse med at der selvfølgelig bliver lavet notater på sagen i forhold til altså fra skolens side.
Ja, der så bliver underrettet. Jeg vil gerne lige spørge dig om en ting mere, Jan, fordi der er den her grundige, altså det samarbejde mellem reporter og redaktør, som der jo skal være for at lande det rigtige sted, som I gør. Men så fortalte du mig, at du faktisk også spurgte en kunstig intelligens. Jeg kan forstå, at du har sådan fodret den med de presseetiske regler og kendelser fra pressenævnet og sådan noget. Og så kan du lægge teksten ind og spørge den, er der noget, hvor vi træder over stregerne her? Er det nogenlunde rigtigt gengivet?
Det er rigtigt nok, ja. Jeg har lavet det der hedder en GPT, som er blevet fodret med de her regler.
Hvorfor gør du det?
Altså, hvis der er noget, som kunstig intelligens er god til, så er det jo jura. Altså, det er den meget god til at vurdere om noget, altså ud fra det sådan rent juridisk, og der er det jo meget rart med de presseetiske regler, at de faktisk er skrevet op, så man på den måde, og der er nogle afgørelser, som jeg også har lagt ind i den, som den så kan trække på, der så må
du
typisk ikke
kan spørge den, ryger vi i pressenævnet, hvis vi offentliggør det her, og så kan den sige altså,
der, den, der har den lidt større klæbehjerne, end jeg har, så jeg kunne også sidde og bruge et par timer på at bladre det hele igennem, men det her, det er sådan en hurtig måde lige at få ligesom at føle, hvilken retning, altså er der noget her, vi selv har overset? Jeg vil sige, det her, det er jo noget, jeg vælger, altså at gøre i sidste instans, så det er efter, vi har haft alle de her snakke, så vælger jeg lige at give den en ekstra tur.
Hvad sagde den til dig maskine. Så? Hvad sagde den til dig?
Men heldigvis sagde den jo så, gav den os ret i, at i det her tilfælde ender det ikke med, at den siger, at vi skal justere det eller det. Den mener faktisk, at vi holder os inden for spillereglerne.
Og du sagde til mig, at det der, som jeg sidder her og bliver ved med, hvorfor har I ikke talt med den barnsforældre, det har den overhovedet ikke nævnt.
Nej, tværtimod var jeg lige inde og spørge den igen, fordi du så havde varslet mig lidt, at det måske, at du synes der, og der er den enige i, at det er ikke det, den her historie handler om.
Okay. Louise Dalsgaard, gør du også det? Har du også fodret en kunstig intelligens med præcise regler og jura og sådan noget til at afstemme din historie?
Nej. Men jeg bruger rigtig meget ChatGPT, og vi har jo DRGPT, ja, det er et meget opfindsomt navn, til at hjælpe mig med, hvad er reglerne? Er der tidligere kendelser, du kan vise mig i forbindelse med sager? Men jeg har et princip om aldrig at fodre den med tekst, jeg ikke har udgivet, og det har vi jo også i DR.
Nå, okay. Well...
Den vil lever... jeg gerne tilføje, at det her, det er et lukket kredsløb.
Ja, det kunne jeg også forstå. Det var jeres, ja. Og det her har vi jo også her i DR. Det har vi nemlig. Men, og vi fodrer ikke de kommercielle, fordi de bruger jo den viden, vi giver dem til at kunne give nye svar.
Ja, så skal vi ikke give dem noget, som ikke er færdigt.
Præcis.
Jan Mars Lindhardt, jeg forstår, der kommer flere historier om problemet med manglende eller langsommelige underretninger i Vejen Kommune.
Vi har i hvert fald fået flere henvendelser, adskillige henvendelser fra forældre i lignende situationer, og faktisk ikke kun fra forældre i Vejen Kommune. Så noget tyder på, at der er flere historier på vej, vil jeg gerne sige. Og den her idé, både vi, men også hende moren selv havde om, at her er der, altså det var også en af de grunde til, at hun stiller sig frem og virkelig gerne vil... Vi står frem med den her historie, det er, fordi hun også havde hørt, at det her, det kunne måske være noget, der gik ud over flere børn end blot hendes eget.
Men næste cases, kan I da blive rent på underretningsdelen, eller skal I ligesom også have de her vanskeligt beskrivbare sager med i teksterne og helt op i overskrifterne?
Nu har jeg ikke... lavet. Jeg kommer faktisk selv til at deltage også som skribent på den del. Det er i hvert fald planen lige nu, så der kommer flere historier.
Men jeg tænker mere på systemet og mindre på børnene, fordi det var jo det, I ønskede jer.
Jeg synes, det er lidt tidligt at sige det, før at jeg overhovedet har lavet et interview, før vi har lavet interviewsene. Så lige nu har vi kontakterne ude til flere forældre, og det kommer altid an på den enkelte sag, så det så vi får god grund til at diskutere flere presseetiske overvejelser på redaktionen.
Og god grund til så at købe sig et abonnement på Jyske Vestkysten, fordi det er der, man kan læse jeres historie.
Det er en god opfordring.
Jan Mars Lindhardt, du er lokalredaktør i Vejen for Jyske Vestkysten. Tak for at være med i Tabloid i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Hej igen.
Hej.
Undersøgende journalistik er som regel noget, vi forbinder med noget med afsløringer af skurke og ulovlighed og korruption og noget med en hel masse hemmelige kilder. Er det ikke rigtigt, Louise Dalsgaard?
Det er også lidt en lille smule fortærsket.
Ja.
Det er jo også nogle gange at dykke ned i noget og gøre folk klogere på et emne, der kan være beskrevet i forvejen på alle mulige andre måder.
Ja, og det kan være noget, som er helt uden skurk, men som til gengæld stadig handler om at kunne komme rigtig, rigtig tæt på kilderne og fortælle om andre aspekter af tilværelsen, og det er sådan en historie, vi skal tale om nu.
Jeg tror ikke, der er nogen, der føler, at Stephanie, hun er her længere. Men det er hun så bare alligevel.
Stephanie er i live, men hun var her engang. Altså, det er måske nok den måde, jeg bedst kan sige det.
På mange måder handler den her serie om en sommerdag i 2018, og om de mere end 2.000 dage, der har været lige siden. Det er en historie om døden, og om livet, og om det midt imellem de to ting.
Helle Fuglsager, velkommen til Tabloid.
Tak.
Det var dig, vi hørte her. Du er journalist på Zetland, og det her er et klip fra den serie, du lige har udgivet en anden del af på Zetland. Den hedder Stephanie Lever. Det her, jeg spillede nu, var fra et af de første fire afsnit, der udkom i december 2024, altså for godt et år siden. Det handler om Stephanie, som efter en trafikulykke i 2018 lever med en voldsom hjerneskade. Og spørgsmålet er jo det her med, at jeg siger, hun lever med, fordi som hendes far og hendes bror siger, ja, hun lever, men hun er her ikke. Hun er det rigtigt at sige det, i det, man kalder en vegetativ tilstand?
Ja.
I rigtig mange år. Og det er hun, da du så mødes med hendes familie i 2024.
Yes.
Så der har hun ligget der i, hvad, 6 år?
På det tidspunkt har hun så ligget i 6 år uden bevidsthed.
Ja. Hvordan kom du overhovedet i kontakt med familien?
Jamen, det begyndte egentlig i sommeren 24, hvor vi får en henvendelse fra Patrick, som
er Stephanies bror.
Som er Stephanies storebror, og som i forbindelse med, at det, der hedder udvalget for en mere værdig død, sidder og arbejder på konkrete anbefalinger til, hvorvidt vi skal have aktiv dødshjælp i Danmark. Han henvender sig og fortæller ligesom om hans søsters situation, og at han ikke, og at han på en eller anden måde godt kunne tænke sig, at den form for, ja, den patientgruppe også blev bragt ind i debatten. Og så ringer jeg til ham, og så starter der en lang proces der i forhold til at få far René, først selvfølgelig Stephanies storebror Patrick til at sige ja, og så René, hendes far, og
ja, for Stephanie kan ikke selv sige ja.
Stephanie kan ikke selv sige ja. Altså, hendes situation er sådan, at hun mangler halvdelen af sin hjerne. Den blev knust under ulykken. Og hun ligger uden bevidsthed. Hun har åbne øjne. Hun trækker selv vejret. Men hun bliver egentlig holdt i live af sondemad og væske. Hun kan ikke tale. Hun kan ikke tænke. Hun kan ikke sige noget. Hun kan ikke bevæge sig. Så hun ligger egentlig bare i en seng.
De har en fornemmelse af, at hun kan høre og høre dem. Men de ved ikke, om den lyd bliver omsat til noget.
Nej.
I hende.
Altså, de ved, at eller de med al sandsynlighed, at ørerne virker, fordi man kan se, at hun reagerer på lyde. Så når der er ubehagelige lyde, så reagerer hendes nervesystem ligesom instinktivt på det. Og når der er rare lyde, så reagerer hendes nervesystem også instinktivt på det. Det er meget, altså også hvis man rører ved hende, så bevæger hun sig også en lille smule. Det er lidt som en levende plante. Men med al sandsynlighed, så kan de her lyde ikke omsættes til noget i hendes hjerne, fordi den er så ødelagt, som den er.
Du følger jo så familien og kommer ganske overordentligt tæt på dem over en lang periode. De første fire afsnit, der det handler om det, om den tvivl og den uenighed, de også har. Jamen, at det her, skal hun ligge der, og hvor længe skal hun ligge der, og hvad er hun der inde et sted? Er det undersøgende journalistik?
Ja, det vil jeg sige. Mm. Altså, en ting er selvfølgelig det her med at komme tæt på kilderne og hele kildearbejdet, men jeg bruger jo også andre mere sådan klassisk undersøgende greb, som for eksempel at dykke ned i hendes journalnotater og den slags.
Ja, du har også talt med et vidne til den her trafikulykke, sådan en augustaften i København, tilbage i 2018,
ja.
som kommer kørende på cykel bag Stephanie, da det sker. Hvordan finder du hende?
Jamen, der har været en retssag i forbindelse med Stephanies ulykke i forhold til at få afdækket hendes forsikring. Og i den retssag har hun jo så været inde og vidne, og det har chaufføren af bilen faktisk også. Hans navn var bare så generisk, at ham kunne jeg ikke finde frem til. Men han er for eksempel også blevet forelagt via politiet, så han er blevet gjort opmærksom på, at den her historie kommer. Så der er sådan på den måde, altså alle de i virkeligheden typiske, klassiske værktøjer, man bruger til afslørende journalistik, kan man egentlig også bruge på den her måde.
Jeg synes da også bare, at det er undersøgende journalistik, fordi du sætter dig for at undersøge et af de sværeste dilemmaer, der er omkring livet, nemlig døden. Og du undersøger, hvordan det splitter familien ad, og du undersøger, hvordan det påvirker folk følelsesmæssigt at stå i den altså jo kæmpe store og svære situation, det er, når man så som anden sæson handler om, også skal træffe beslutningen om, når ens tætteste nærmeste ikke skal være der længere. Jeg synes, kæmpe cadeau. Jeg kunne ikke lade være med at lytte det hele.
Du er, og vi når til anden sæson lige om et øjeblik, men jeg vil bare sige, du er jo tæt på den her familie. Du er inde i rummet med hende, du optager hendes vejrtrækning, og så får du kontakt til rigtig mange af hendes gamle venner, og nogen, hun har rejst med og festet med, og dem, der har været forelsket i hende, som du siger, dem er der mange af, for også at lære hende at kende, fordi hun er jo væk, da du kommer ind i billedet. Hvor tæt, altså, det at komme så tæt på især hendes far og hendes bror over denne her periode, bliver du venner med dem?
Nej. Jeg kommer tæt på dem, men jeg bliver ikke venner med dem.
Hvad er forskellen?
Jamen, forskellen er, hvad der er det private og det personlige, synes jeg. Altså, jeg er professionel og personlig, men jeg bliver aldrig privat. Og hver gang jeg har en korrespondance med dem, eller ses med dem, så er det jo noget, der er i professionelt øje med. Altså, det er noget, som har funktion og mening i forhold til den historie, vi laver sammen. Så det er jo ikke, fordi jeg ringer og hører, hvordan han har det generelt, René, eller at vi taler om. Selvfølgelig taler vi også om andre ting, men det er ligesom hele tiden
med fokus på arbejde.
At jeg er på arbejde og med fokus på produktet. Mm. Og det vil jeg sige, det forstår og forstod, altså René og Patrick også godt i hele den her proces. Altså, fordi der kan der godt komme nogle situationer, hvor man på en eller anden måde skal lave en distance.
Hvordan det?
Jamen, for eksempel, et helt konkret eksempel, var på et tidspunkt, hvor René spurgte mig, om jeg ville med til et møde ned på den institution, hvor Stephanie levede på det tidspunkt. Der havde været nogle problemer. Og det sagde jeg nej til. Og forklarede ham, hvorfor jeg sagde nej til det. At det er jo ikke fordi, at... Altså, principielt vil jeg jo gerne hjælpe dig, men det der møde har ikke noget at gøre med den historie, vi er i gang med at lave, og det kommer det heller ikke til at blive. Så det vil være forkert. Altså, så bliver jeg din bisidder, og det... Det gør ligesom ikke noget godt for processen, og man kan sige, hverken René eller Patrick er interesseret i at få en ny ven. De er interesseret i, at der er en dygtig professionel journalist, som prøver at lave deres datter og søsters historie så godt som overhovedet muligt. Så i virkeligheden, så synes jeg, jeg vil gøre det modsatte. Altså, jeg vil ikke gøre dem en tjeneste ved at blive deres private ven, fordi det vil på en eller anden måde, det vil bare skade historien, hvis jeg var for personligt viklet ind i den.
I november sidste år, der har I ikke haft nogen synderlig kontakt i et års tid, efter du lavede de første 4 afsnit. Så henvender de sig til dig igen, fordi nu er der faktisk en udvikling, man har opdaget. Lægen har opdaget, at Stephanie har nogle epileptiske anfald, og derfor træffer de beslutningen om, at nu skal hun have lov til at dø. Og det er så den proces, du følger i de 3 nye afsnit, der lige er udkommet. Louise, du vil spørge mig noget.
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg kan rigtig godt lide den beskrivelse, Helle giver af at være personlig. Det kan man jo godt være, selvom man er en professionel journalist. Jeg tror, jeg nævnte for dig, at det også bare er en form for medmenneskelighed, som man har. Og man kan jo godt stå i en situation, hvor de kilder, man har med at gøre, faktisk nogle gange er på kanten af samfundet, og derfor godt kunne tænke sig en ny ven. Og hvor dilemmaet er lidt sværere, end det måske har været med René og Patrick, hvor man faktisk også som journalist skal kunne sige fra og sige, ja, jeg er ikke din ven, men jeg kan det og det og det, og holde den distance. Og det er sindssygt svært, men jeg synes bare, da jeg hørte også sæson 2, og kunne høre dig reagere, når det er, du ser Stephanie, at du faktisk siger, du godt kan se, det ser ikke rart ud, eller der er sket en ændring, eller du på en eller anden måde bare er medmenneskelig. Det gør ikke for mig, at Helle Fusser er journalist, bliver utroværdig. Det gør, at Helle Fusser er journalist, er medmenneskelig. Og det synes jeg er en kæmpe styrke.
Da Stephanie dør, så ringer hendes far til dig cirka en time efter. Og det opkald er med, fordi du optager samtalen. Og så fortæller han dig det. Og så stiller du det klassiske journalistspørgsmål. Hvordan har du det lige nu? Altså, det kan nærmest virke sådan lidt beregnende, journalistkynisk, at nu ringer han til dig, så sætter du lige optageren til. Er det kynisk, eller hvad er det?
Det vil jeg jo ikke mene. Fordi der er jo en kontrakt om, at vi er i gang med den her historie. Og familien er jo interesseret i, at den historie bliver så god som muligt, så den kan nå ud til så mange.
Den bliver fortalt så godt som muligt.
Den bliver fortalt så godt som muligt, så den kan nå ud til så mange som muligt, så så mange som muligt har lyst til at tage stilling til det her spørgsmål, som altså stilling til spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Og hvis jeg skal imødekomme det ønske, så er det jo at gøre mit arbejde så godt som muligt, og det er jo blandt andet ved at for eksempel optage den der samtale. Og man kan sige, spørgsmålet, altså jeg stiller ham om, hvordan har du det lige nu, kommer jo på en lang, lang hale af de her 10 dage, hvor vi har været sammen, og hvor vi hele tiden har tjekket ind og haft mange samtaler om, hvordan har du det undervejs, og han har hele tiden sagt, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at reagere. Så på den måde er det imellem mig og René ikke et sådan specielt underligt spørgsmål, fordi det er noget, vi har talt helt vildt meget om, hvordan han vil have det, når tidspunktet kommer.
De seneste 3 afsnit om Stephanie er altså lige udkommet på Zetland. Hele serien hedder Stephanie lever, og det er, jeg giver dig ret, Louise Dalsgaard, jeg synes også, det er fremragende arbejde. Så Helle Fuse, tak for den, og tak fordi du ville komme her i Tabloid i dag.
Selv, det var pænt, tak.
Louise Dalsgaard, så får du fri.
Tusind tak.
Og måske kan du holde flere dage med benene op på bordet, fordi nu der er EM i håndbold for herrer, der bliver nok ikke brug for en retsanalyse.
Nej, men så skal jeg se fjernsyn.
Nå ja, selvfølgelig. God arbejdslyst, og tak for at være her i dag. Tilbage er blot at sige, at Thea Egestrand passede teknikken. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og der kommer en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.